program dokumentarnog radija.
Drago mi je da se gospodin Mihajlović odazvao pozivu Narodne biblioteke dr. Vičentija Rakić, književnog kluba Mirko Banjević, da bude gost večeras u našem gradu. Ja bih pre nego što krenemo sa pitanjima koje ćemo uputiti gospodinu Mihajloviću samo rekla nekoliko rečenica o njegovom zaista burnom i plodnom životu i značajnom književnom delu. Gospodin Mihajlović je rođen 1930. godine.
Petak, 16. mart 1996. godina, književno veče. Susret sa Dragoslavom Mihajlovićem, književnikom i akademikom iz Beograda. Povod, velika nagrada, Juhorsko oko. Razgovor sa akademikom i književnikom vodit će Milunka Babić i Toplica Simić.
Majke krojačice Ljubice Todorović, koja je nažalost umrla 1932. godine, a oca izgubio već 1948. godine, tako da je sa dva poslednja razreda gimnazije završio socijalnu pomoć opštine, Ćuprijske opštine. 1949. godine upisuje na Filozofskom fakultetu u Beogradu jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik. Međutim, već u zimu 1950. oboleva tuberkuloze i pluća, ali to ondašnjoj vlasti ne smeta da u leto 1950. do proleća 1952. godine uputi gospodina Mihajlovića na putešestvija po zatvorima ondašnje države. Tako je bio u Ćupriji, u Kragujevcu, u Beogradu i na Golom otoku. 1957. uspeo je da diplomira. Dok je studirao i dok je završavao gimnaziju i studirao, bavio se zaista raznoraznim zanimanjima. Ja sam ovde pronašla, kada sam prelistavala neke studije o gospodinu Mihajloviću, jedan impozantan broj čime se on sve bavio. Pekar, novinar, kantarđe na Vršilicu Ćupri, niži činovnik u vojnoj mezi gde bi otpušten. Molim vas, obratite ovaj podatak da je otpušten u preduzeću za otkup koža, u repnom odeljenju fabrike šećera u Beogradu, pripisivač katastarskih obveznica na parče, preprodavac jaja, paker kože i
evo, na primjer, nedavno ste vi videli tu neki komak, kazališ neke tikve, kako zvate tikve, ali izgleda njegova tikva koja je to upisana je cvate, jer ona je izgleda potpuno gnila. I tako dalje, gdje se blati naš društveni sistem, gdje se hoće na svaki način da se naše društvo prikaže kao društvo koje ne valja, to jest da nije to pravilni, da nije to ono što bi trebalo da bude, to jest on ne govori pravnici da to socijalizam, neće socijalizam nego ništa drugo. A znate vi šta, on to govori, a ko govori, govori onaj koji je bio na Mramoru, na otoku tamo, na Golom otoku. I većina tih ljudi, ovo je većina, to ih nema, mali broj, ali su vrlo glasni. Njih odmah poduhvata propaganda i njih glasni.
Ja sam uvek više voleo o ljudima da razmišljam sa njihove bolje strane nego sa one rđave. A naravno bilo je tih rđavih događaja koliko hoćete. Ja moram da kažem da su ti teški događaji u ljudskom životu možda najgori, zato što vas dovode u jednu permanentnu gorčinu, da se neprekidno sećate kako vas je neki čovek ružno pogledao i da vi znate da to ima veze sa nekim progonom koji doživljava, da se sećate kako, šta vam je neki čovek u nekom trenutku rekao, šta je javno napisao, objavio, i to je, kažem, sve to vezano za određene progone. To su najteži događaji koji proizilaze iz raznoraznih progona, i zbog toga bi ne bi ni jedno društveno uređenje, bez obzira na režim, socijalističke partije, demokratske partije, liberala, ovih onih, takav sistem, jedan sistem koji se bavi torturom i progonima ljudi, mora da doživi na kraju krajeva krah. Ja sam samo nastojao da se ne ispunim gorčinom zbog svih tih strašnih događaja koje sam doživeo, i da negde u nekoj daljini gledam prema nekom zrnu svetlosti koje za mene mora da postoji. Ja sam od ranog detinjstva, u najtežim trenucima, dešavalo mi se da nisam mogao, da nisam imao šta da jedem po 3 dana i 3 noći neprekidno, mislio da za mene u ovom životu ima izlaza, da se taj izlaz nalazi na onoj strani gde se nalazi literatura i sve te užasne stvari, a na Golom otoku sam prošao i kroz pranje mozga, ne treba niko da ima iluzije o tome da li je neko na Golom otoku mogao da se provuče, da ne doživi pranje mozga. I u tim najstrašnijim trenucima ja nisam razmišljao o samoubistvu. Ja sam prosto bio rešen da to izdržim. Neću reći da sam bio rešen da o tome jednoga dana pričam ili pišem, jer nisam znao kako se to radi. Ako nešto hoćete da radite, vi morate znati kako se to radi. Ja nisam imao pojma kako se to može raditi. Kako se može pisati o Golom otoku, kako se uopšte može pisati, to ja nisam znao. Ali sam bio rešen da ja to izdržim, i ako mi se taj zračak svetlosti jednog trenutka tako jasno predamnom ukaže, da ja pođem za njim. Meni se čini da se to uz velike muke i nejasnoće i zbunjenosti i grozne lične probleme, meni se čini da mi se taj zračak jednoga dana ozbiljno predstavio, i sa mog stanovišta gledano ja nisam pogrešio što sam mu pošao u susret.
Ja bih vas zamolila, ako možete, nešto baš o Golom otoku, o tom jednom vašem verovatno paklenom iskustvu, kažete nešto više.
Ja sam napisao sam čak 4 knjige o tome. 3 knjige, 3 publicističke i 1 proznu. Ova mala knjižica Odlomci o zlotvorima takođe se odnosi na Goli otok. Meni je prosto nejasno šta bih još osim toga mogao da kažem. Vrlo mnogo sam rekao. Ne znam na šta konkretno mislite. Ako mislite na nešto konkretno, ako možete to tako da mi postavite pitanje, ja bih pokušao da odgovorim, a ovako uopšteno šta mogu da kažem, osim da nanovo ponovim, a to sam već više puta rekao, da je to bio takav jedan užasan događaj u istoriji naroda, da će se o njemu pričati i pisati decenijama, a možda i vekovima. Ja sam rekao da će tema Golog otoka postojati u našoj literaturi možda 5 vekova. To je jedna aproksimacija koja naravno ne znači mnogo. To je jedan užasan događaj, naprosto nepojaman i neshvatljiv za normalnu ljudsku pamet. Smatrao sam, i to sam isto tako napisao, da ja nisam dostojan jedne takve teme i da bi o njoj mogao da piše jedino jedan takav pisac kakav je Dostojevski. A onda kad sam zaključio da ne samo nema Dostojevskog, nego nema ni jednog ozbiljnijeg, a naročito poštenijeg čoveka koji bi o tome pisao, onda sam se tog posla prihvatio sam. Taj moj posao sam ja započeo sa razmišljanjem pre 20 godina, a prvi put sam počeo da zapisujem te moje razgovore, da vodim te moje razgovore 1978. godine. Dakle, pre 18 godina. Ovih dana, to se ja naravno krio kao zmija noge i nisam, tako reći, ni jednu jedinu noć dozvolio da ti moji zapisi, moje trake prenoće u mome stanu, jer sam mogao da očekujem svakog trenutka da nahrupi policija, da izvrši premetačinu i da mi to nađe. Nisam se plašio za sebe, jer sam već stekao izvestan glas u literaturi, dobio neke nagrade i tako. Međutim, jako sam se plašio za te moje sagovornike, jer su ti ljudi bili potpuno nezaštićeni, a ja sam znao da je bar dva puta u ovom vremenu posle Golog otoka, da ne govorimo o samom Golom otoku, bilo predviđeno, planirano streljanje jednog broja ili svih preživelih golotočana. I toga ima u mojoj knjizi. Prvi put su to radili 56. godine, kad su bili pripremljeni spiskovi za likvidaciju. Drugi put su u vreme Brozove bolesti, još pre njegove smrti, to isto uradili i ja sam, kažem, o svemu tome pisao. Iako ja nisam ni paničar, ni neki fatalista, ni, ako smijem da kažem, ni kukavica, ja sam pomišljao da mi se može desiti nešto što me može omesti u tome radu i upravo ovih dana sam od jednog prijatelja kod koga sam ja sklanjao te moje rukopise, dobio tri moje fascikle sa tim rukopisima i na vrhu jedne od njih stoji jedan ovakav list sa mojim tekstom koji je, da tako kažem, predstavlja neku vrstu oporuke i tamo stoji: ukoliko mi se ovih godina desi nešto što bi me omelo da završim ovaj rad, onima posle mene ostavljam poruku da sam razgovarao do sad o Golom otoku, razgovarao i zabeležio razgovore sa sledećim ljudima. I onda navodim 4 ili 5 imena ljudi s kojima sam dotle bio razgovarao. To pismo, tu poruku sam ja napisao 1985. godine. Teror je vrlo, vrlo dugo trajao. Ja tačno mogu da omeđim to vreme dokle je trajao teror. Teror je trajao sve do 1990. godine, odnosno sve do emitovanja one dokumentarne serije Goli život, koje su radili reditelj Aleksandar Mandić i pisac Danilo Kiš. Tek tada su ti obruči nad tom temom pukli i tek od tada se može slobodnije govoriti o svemu tome, iako sam ja još 2 godine pre toga, 1988. godine, počeo u književnim novinama da objavljujem prve te razgovore koje sam, vodio. Prve razgovore koje sam mogao da objavim, vodio sam sa ljudima koji u tom trenutku više nisu bili živi i koji više nisu bili ugroženi. I to također govori o tom položaju u kome sam se nalazio.
Kako na kraju 20. veka tumačite pojavu mučilišta u 20. veku, to je recimo 7000 dana u Sibiru, gulazi u Rusiji ili recimo Goli otok u Jugoslaviji ili recimo u Rumuniji?
Ja nisam ni istoričar, ni sociolog po struci da bih mogao na takva pitanja dovoljno dobro da odgovorim, ali je istina da će 20. vek biti zapamćen po nekim strašnim krvoprolićima i po nekim strašnim logorima. Gulag, Goli otok, u Grčkoj je postao jedan strašan logor u vreme pukovnika, mislim da je 47. godine otvoren i držan je na nekom ostrvu nedaleko od Atine. Čak ima mišljenja da je Goli otok delimično nastao po ugledu na taj logor. Tvrdi se da su Amerikanci imali strašne logore u Vijetnamu. U Kini je bilo užasnih logora. Ali iz svih tih mojih iskustava, iz mojih saznanja o drugim logorima, o toj takozvanoj logorologiji, a ja sam imao prilike da se sretam sa ljudima i da razgovaram sa ljudima koji su prošli kroz recimo 10, 12, 16 raznih zatvora i logora pre rata, za vreme rata i posle rata. Nijedan nije bio uporediv sa Golim otokom. Mi naravno govorimo o nekim mirnodopskim logorima koji, bar prividno, nisu bili usmereni na eksterminaciju, to će reći na čišćenje i čisto ubijanje. Goli otok je bio potpuno izuzetan po svoje monstruoznosti, po užasu koje je izazivao na ljude, po efektima koje je ostavljao. Ja mislim da je u kratkom roku od 5 godina od hapšenja pa do izlaska iz logora da je umrlo možda 15.000 ljudi, ubijeno, postradalo na razne načine, postradalo u transportu. U Ćupriji je, recimo, postradalo 10 ljudi, što ljudi ne mogu da veruju. Ubijen je tadašnji sekretar mesnog komiteta partije, izvesni Marko Stojanović, nadimkom Prišupko, koji je bio kočijaš po zanimanju, i ubijen je u Kragujevcu u kabinetu sekretara oblasnog komiteta partije, Raje Nedeljković. Ubijen je neki Galović koji je bio direktor štamparije u Ćupriji. On je ubijen u bolnici. On je predosetio da će biti uhapšen i kako je bio čiraš, uspeo je da se skloni u bolnicu i nije bio teško bolestan. On je preko nekog prijatelja ušao u bolnicu, međutim živ iz bolnice nije izašao. Neko je. Misli se da su likvidacije vršene i raznim injektiranjima. Dođe čovjek u belom mantilu i kaže daj mišicu, ideš na rad, treba da se vakcinišeš protiv tifusa i posle pola sata čovjek je mrtav. Na takav neki način je ubijen taj Galović. Prilikom transporta na Goli otok, novembra 51. godine, prilikom transporta takozvane 9. grupe, poginulo je 40 ljudi u jednoj saobraćajnoj nesreći kod Vinkovaca. 4 Ćupričanina su tada poginuli. Još njih 4 je izgubilo glavu posle Golog otoka, i to u roku od nekoliko godina. Neki učitelj Pera Arsić, učitelj Duško Ceparević, učitelj, još jedan učitelj, i izvršila je samoubistvo jedna mlada 25-godišnja žena, žena jednog golootočanina, 6 meseci pošto se on vratio sa Golog otoka. Ona je vodila neki dnevnik, ja sam sad u trećoj, čini mi se u trećoj ili u drugoj knjizi Golog otoka objavio neke odlomke iz toga dnevnika, gde se ovako mutno nazire neka tortura, neko pozivanje na razgovore, na neko prisiljavanje na nešto. Ona ne kaže ništa, šta je to, ne govori. A on je sačekala, muž je bio dve i po godine u zatvoru i logoru, i kad se vratio, nešto se desilo i ona je jedne noći izvršila samoubistvo obesivši se na tavanu svoje kuće. 10 ljudi samo eto kažem, u Ćupriji je postradalo.
Naime, kad je pisao Petrin venac, pošto je u dijalektu relativno malo dela pisano na ovim našim prostorima, da li je mislio da će dijalekat kojim je pisan Petrin venac biti velika prepreka ili barijera između čitalaca kojima je u osnovi standardni, koji govore standardnim jezikom, i da li je nakon izlaska dela imao neke informacije o tome, da li je postojala neka zebnja, dakle, kod njega, da će biti nekih problema?
Ja nikad nisam uspeo dovoljno da znam unapred, da znam šta će se nekome, nešto što ja radim, dopasti, a šta neće. Ja sam prosto i vi i ja smo se ovih dana saglasili da nemamo nikakvu orijentaciju, ja i u tim stvarima apsolutno nisam nikada imao nikakvu orijentaciju. Ništa, nisam osjećao nikakvu zebnju od tog dijalekta, on je meni pevao kao najlepša pesma, ja sam pisao Petrin venac uživajući. Onda sam, kad sam uzimao nešto što sam napisao, uzimao sam, čitao i kidao sam se od smeha i od radosti što sam to tako napisao. Jako volim tu moju knjigu, možda je to knjiga koju ja najviše volim i možda je to moja najbolja knjiga. Evo, to ću iskreno da vam kažem. A što se drugih stvari u književnosti tiče, mogu da kažem da u početku nije bilo nikakve prepreke što se takva jedna knjiga pojavila, ali da se sada te prepreke pojavljuju, jer se tretira to kao neka vrsta realizma, pa pričanje o nekim rudarskim ili seljačkim problemima i problemima usamljenih žena i tako dalje. Ja naravno nisam imao pojma o svemu tome, niti znam koji su problemi rudarski, da li je ugalj skup ili jeftin, niti koji su problemi naših zemljoradnika, iako sam ovih dana imao prilike da slušam o tome šta je to. Ja sam to doživeo kao jednu staru pesmu koju su pevali neki ljudi koje sam ja nekada voleo i obožavao, i sada sam pokušao da te njihove pesme oživim u sećanju. Imao sam grozne probleme oko te knjige, jer sam imao jedan proces koji mi je trajao maltene punih 13 godina. To, nažalost, samo govori o našoj sredini kao jednoj primitivnoj sredini koja ne shvata da svi imamo pravo na literaturu i da i mi koji potičemo sa dijalekatskih područja srpskog jezika imamo pravo na literaturu i da možemo tu literaturu pisati u dijalektu, onim jezikom kojim su govorile naše majke i naše babe. U Srbiji postoje 3 takva dijalekta koje se, kao što vi znate još bolje nego ja, koji se ne tretiraju kao takozvani književno-jezički standard, i tim dijalektima govori 3 miliona i 400 do 3,5 miliona ljudi. Dakle, ne bih teo da kažem da sam napravio brešu u jednom takvom ukorenjenom shvatanju, ali se veoma radujem kad sretnem ljude koji smatraju da je Petrin venac jedna ozbiljna knjiga koja govori pre svega i iznad svega o smislu života. Na jedan jako uprošćen način, ali na način koji pokušava da dosegne nekakve visine. Ne bih se složio, kolega, sa vama da, što ste rekli malo čas, da Petrija kaže ja živim svoj mali život i tako. Petrija se neprekidno u čitavoj mojoj knjizi bori za svoj smisao života. To što ima neki takav mali detalj ne znači, ne poriče ovaj veliki korpus izvan tog malog detalja. Veoma sam, iskreno da kažem, srećan što sam napisao tu knjigu. Nisam u početku ni mislio da će to biti knjiga. Hteo sam da napišem jednu priču, pa drugu priču, pa treću priču, pa onda sam video da od toga može da ispadne još nešto treće, četvrto. Ja sam zato to i nazvao Petrin venac, kao venac nekih priča, pričanja, pripovedaka, venac o četiri priče, kako bih rekao ja, i jednog romana, eventualno bi nebeski svirači mogli biti taj roman, a ono pre toga što je došlo, to bi bile priče. Ali nazvali to kako god hoćemo, ja sam jako zadovoljan što sam tu knjigu napisao. Što se proze tiče, u srpskoj literaturi postoji jedan trijumvirat koji je, po mom mišljenju, neprikosnoven i koji niko nije, ako se može tako razmišljati, od nas ugrozio. Taj trijumvirat zove se Bora Stanković, Ivo Andrić i Miloš Crnjanski. Mi ostali se tu nešto muvamo, nešto radimo. Dok je u vreme Crnjanskog i Andrića, dok su postojala ta dva pisa, pa posle njih je se javljala jedna velika rupčaga, mi danas imamo jednu literaturu koja je dosta skladna, jako visokog ranga, ne tako visoko kakvi su bila ta trojica, ali jako visokog ranga, i ona taj sklad se proširuje na više desetina ljudi, na možda, da ne kažem, i 100 ljudi. Naročito nisam sposoban da govorim o poeziji koja je izvan moje pažnje, moje stalne pažnje, a proza je, po mom mišljenju, jako dobra. Mogu da vam skrenem pažnju da su prošle godine izašle dve antologije pripovedaka. Jedna se zove Antologija najboljih srpskih pripovedaka, koji je priredio jedan docent književnosti iz Niša, Joković, a druga antologija, ne znam tačno kako se zove, antologija pisaca koji nisu uzimani u antologije. I priredio je jedan sjajan, inače, pisac koji se zove Danilo Nikolić. Kako da kažem, ova druga antologija treba da bude opozitna u odnosu na onu prvu veliku. Međutim, ona ne da nije opozitna, nego ona samo upotpunjuje onu prvu. Ja vam savjetujem, ako želite da se ovako na brzu brzinu informišete o našoj današnjoj prozi, da vidite kakvih sjajnih pripovedaka u našoj današnjoj književnosti ima.
Mislim da je bilo lepo na kraju bar da čujemo malo i kako zvuči to kad gospodin Petrin pročita nešto, bilo šta.
Da, ima pitanja da autor pročita nešto.
Da nešto pročita, bilo što je.
Iz romana Gori Morava pročitao bih odlomak koji se zove Umem da plivam. Jedan put sam tek posle grdnog navaljivanja, ma ja sam njih morao da ubeđujem i u najočiglednije stvari, uspeo da ih privolim, da me puste, da sa čikamaksom pođem u Meljavu, u neku čuvenu vodenicu na Crnici u selu Zabregi iza Paraćina. Iz te vodenice tvrdili su da se dobija brašno slatko u pogači kao šećer. Volove i kola uzeli smo od maminog napoličara i pobratima deda Radivoja, kome smo za uzvrat takođe poneli dva džaka. Od nas smo uzeli dva i po. Ovo pola bilo je za Čikamaksu, koji je na put poveo i sina Slavčeta, belomusastog, kratkonosog, starolikog dečaka, dve godine starijeg od mene. Mama nam je za put koji je imao da traje jedan dan spremila punu kotaricu đakonija, a pred polazak jedva smo se odbranili da nam pored đakova nekoliko snopova prošlogodišnje tuluzine za hranu stoci i za naše odmaranje i dve, tri čerge za pokrivanje ne ugura i perjani jastuk. Umesto njega morali smo iz kuhinje da uzmemo jedan slamni i mrki ženski kišobran što bi nas baš ponizilo. Krenuli smo još za mraka pre zore, a ona nikako nije odustajala. A ako udari kiša, dovikivala je dok su nam kola iz Sremske već izbijala u glavnu ulicu. Ako udari kiša, ali vedra letnja noć bila je prekrasna i ništa kišu nije nagoveštavalo, više je trebalo strahovati od dnevne žege. Čika Maksa je u svakom slučaju gledao da što pre izmaknemo vrelini. Naša glavna ulica se poklapala sa Carigradskim drumom i njome smo onako po mraku izašli iz Ćuprije, što smo čutljivi Slavče i ja uspeli da pratimo. A onda smo nas dvojica na onoj tuluzini zaspali i tako smo u snu pregazili i Paraćin. Čas kad smo izašli iz Paraćina i mesto gde smo skrenuli, isto tako nisam zapazio. U rano jutro, jednog trenutka, nakratko sam se prenuo od škripanja točkova i truckanja i drmusanja na nekom nepoznatom kamenitom putu. Video sam Čikamaksu kako vodi volove vičući na njih. Oni su bili mladi i ne preterano teški, tako da su se po strminama na koje smo zašli dobro snalazili i onda sam još jedan put zaspao. Sledeće buđenje imali smo već u Zabregi. Onako umorni i neispavani, samo smo osetili da su se kola negde zaustavila. I kad smo otvorili oči, bili smo pod velikim, senovitim dudom u vodeničkom dvorištu, pod kojim su se već nalazila dvoja, troja kola pomeljara koji su stigli pre nas. Njihova ispregnuta stoka bila je privezana u kraj, a tamo će malo kasnije doći i naša. Čika Maksa je sa vodeničarem video koji smo po redu, dogovorio se šta ćemo da radimo i onda smo Slavče i ja pomogli, koliko smo mogli, oko iznošenja džakova iz kola. I kad smo to završili, prosto nismo znali kud bismo pre, u taj novitu nerazumljivu vodenicu punu paspaljaste paučine i čeketanja ili na bistru nestašnu crničinu vodu nedaleko od vodeničkog jaza u kojoj su šibale ribice od 3-4 cm nalik na punoglavce.